รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการคุยกับท็อปนะครับทาง FM 101นะครับ Radio Report 1นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับแล้วก็ออกอากาศพร้อมกันทั้งทางแฟนเพจของ FM 101 Talk แฟนเพจของ YS แล้วก็เพจคนลูกทุ่งนะครับ4แพลตฟอร์มพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ศิลปินรับเชิญของเราตั้งชื่อตอนว่านักร้องผู้ตามหาฝันและวันนี้ฝันของเธอหลายๆอย่างเป็นความจริงแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับเธอครับศิลปินจากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดครับน้องนัทบริษาสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสดใสเลยอยู่ที่บ้านใช่ป่ะเนี่ย
ใช่ค
่
ะ
ค่ะเอาล่ะวันนี้พี่ทับตั้งชื่อตอนว่านัทมาริสานักร้องผู้ตามหาฝันอันนี้คงจะใกล้เคียงกับความเป็นนัทมาริสามากที่สุดแล้วใช่ไหม
ก็ใกล้เคียงค่ะใกล
้เคียงนะครับเพราะว่าเราได้เห็นการเติบโตของนัทตั้งแต่สมัยการประกวดกับวงการประกวดนักร้องเดี่ยวจะมาเป็นศิลปินอย่างที่ตัวเองตั้งใจด้วยแต่ก่อนอื่นเลยพี่ท็อปเนี่ยต้องแสดงความยินดีกับก็เรียกว่าบัณฑิตใหม่มาป้ายแดงเลยนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็เพิ่งไปรับวุฒิเมื่อวานค
่
ะ
ใช่เห็นโชว์แบบว่าทรานสคริปต์นะครับเป็นตัวที่บอกเกรดเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นน
้
องนัทนี่เลือกเรียนสาขาไหนครับสำหรับปริญญาโท
หนูเรียนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจค่ะก็ด้านการตลาดค่ะ
ทำไมถึงเรียนต่อด้านนี้ครับ
คือในความรู้สึกหนูอาจจะด้วยที่ครอบครัวเนี่ยทำค้าขายด้วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะคือการที่เราเรียนคือตอนนี้มันจะไม่เหมือนเวลาเราตัดสินใจเรียนประดับปตีนะคะคือปโทเนี่ยหนูรู้สึกว่าเราเรียนแล้วเราต้องได้อะไรเราต้องแบบคือเรียนแล้วต้องเอาให้ได้เอาความรู้ให้ได้คือไม่ใช่เรียนแค่จบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าการเรียนด้านการตลาดเนี่ยน่าจะหนึ่งก็คือน่าจะเหมาะกับครอบครัวของเราเพราะครอบครัวเราก็ทำเกี่ยวกับค้าขายด้วยอะไรเงี้ยค่ะสองก็คือหนูคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าการเรียนของเรามันจะสามารถไปต่อยอดในการทำงานในด้านอื่นๆของเราได้อะไรเงี้ยค่ะ
แต่ว่านัดตอนที่จบปริญญาตรีเนี่ยนะครับก็จะเรียนต่อโทเลยนี่คือแบบว่าต่อเชื่อมกันเลยใช่ไหม
ก็ห่างนิดหน่อยค่ะห่างนิดหน่อยเพราะว่าตอนที่หนูเรียนจบปตรีเนี่ยก็จบจากมบุรพาค่ะก็ดนตรีการแสดงพอจบสักประมาณน่าจะหนูไม่แน่ใจน่าจะประมาณปีถึง2ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าเรารอเหมือนรอทุนด้วยพี่ท็อปตอนนั้นนะคะพอในจังหวัดตอนที่เราจะเรียนเนี่ยพอดีมีพี่ๆในบริษัทเขาก็แนะนำมาเนี่ยไปที่นี่สิที่นี่สิก็เลยเหมือนแบบได้โอกาสพอดีเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเรียนต่อเลย
ครับแต่ว่าในช่วงที่เรียนปริญญาโทนะนัทก็ใช้เวลาในช่วงนั้นเนี่ยก็คือออกเพลงและมีหน้าที่การงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยแบ่งเวลาในการเรียนยังไงบ้างกับการร้องเพลงในช่วงที่ผ่านมา
โอ้โหคือถ้าเกิดเล่าตามจริงนี่ก็คือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายนะคะแต่ที่จริงแล้วถ้าสำหรับหนูที่ได้สัมผัสจริงๆแล้วมันยากนะคะเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าอย่างความตั้งใจของหนูเลยอะ mindset ของหนูหนูไปเรียนเพื่อที่จะเอาวิชาจริงๆเพราะฉะนั้นความตั้งใจในการเรียนอะมันก็จะเยอะกว่าปกติที่เราเคยเป็นที่เราเคยทำจากเดิมทีที่เราอายุถ้ายอมรับตรงๆเลยก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเราอาจจะไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะกับการเรียนปโทเพราะว่าเหมือนเราต้องใส่ใจอะค่ะมันไม่ใช่การเรียนแบบผ่านๆแต่ว่าเราต้องรู้ด้วย mm-hmm. ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างต้องจัดสรรเวลาพอสมควรค่ะ mm-hmm. ที่ผ่านมาก็ทั้งเรียนด้วยปโทนี่ประมาณ1ปี4เดือนค่ะกับทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเหมือนถ้าเรามีเวลาเราก็ต้องเขาเลยพอมีช่วงเวลาว่างเราก็ต้องรีบทำงานทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอ่านต้องเขียนต้องรีบจัดการให้มันเสร็จเป็นก้อนๆไปแล้วถึงเวลาไปร้องเพลงก็ไปร้องเพลงพอกลับมาพักนิดหน่อยก็อาจจะซอยต่อเลยคือจะไม่ค่อยทิ้งเวลาค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือถ้าเราทิ้งเวลานี่เราเอาไม่ทันแน่ๆเพราะปโทเรียนหนักค่ะเรียนหนักต้องอ่านต้องเรียนต้องทำแล้วก็บางอันเนี่ยหนูก็ไม่ได้ถนัดเลยนะคะหรือบางอันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความรู้ในด้านนั้นโดยตรงอย่างเช่น สมมติว่าบางเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ได้เก็บภาษาอังกฤษไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหนูถึงขนาดแบบไปลงทุนจ้างแปลเลยนะเพราะว่าหนูอยากรู้ความหนูอยากรู้เนื้อหาเนี้ยว่าเนื้อหาที่เราได้รับมามันเป็นยังไงอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างแบบต้องจัดเวลาพอสมควรค
่
ะ
แหมฟังมาแบบนี้แล้วมารู้สึกว่านัทมีความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทอันนี้เป็นความตั้งใจของตัวเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่แบบเปิดทางให้เต็มที่เลยว่าเฮ้ยบ้านเราทำธุรกิจนะต้องแบบว่าเรียนเสริมตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยครับ
คือหนูว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็อยากให้เราถ้าหนูว่าทุกบ้านแหละคงอยากให้ลูกแบบว่าเรียนสูงๆเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประจวบเหมาะกับหนูเนี่ยมีโอกาสที่ดีมากๆจากบริษัทจากมหาวิทยาลัยที่มอบโอกาสให้หนูหนูก็เลยรู้สึกว่าเราต้องคว้าไว้ส่วนหนึ่งแบบพี่ท็อปหนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้ว่าอาชีพนักร้องจะอยู่กับหนูได้นานเท่าไหร่คือไม่ได้หมายความว่าหนูจะเลิกร้องเพลงเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าหนูว่าเป็นคนที่อยากทำอะไรที่มันค่อนข้างยั่งยืนอ่ะอีกในแง่นึงหนูก็อยากจะสามารถที่จะมีธุรกิจของตัวเองที่มันยังสามารถทำไปเรื่อยๆอยู่อะไรเงี้ยในอีกด้านนึงเราก็อยากทำงานที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะพี่ท็อปเลยต้องคอยคว้าน
ะครับเราเห็นได้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่มีความขยันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจพริกป่นใช่ไหม
ใช่ค่ะ
พริกป่นอันนั้นก็เป็นธุรกิจที่แบบทำมายาวนานมากๆแล้วแต่ว่าในช่วงของวิกฤตโควิด-19เราจะเห็นได้ว่านัทปริสาก็ไม่ได้อยู่นิ่งเลยถึงแม้ว่าจะโดนแคนเซิลงานโดนยกเลิกงานไปหลายคิวหลายงานมากนะครับเห็นใน Facebook ขายของหลายอย่างเลยตั้งแต่ช่วงโควิดมันมาหน้าหมวกหน้ากากนี่เห็นบอกว่าแบบโอ้โหขายดีมากเลยใช่ไหม
ขายดีค่ะขายดีแต่ว่าก็คือจุดเริ่มต้นก็จากโควิดนั่นแหละค่ะพี่ท็อปคือด้วยความที่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใครๆหลายๆคนก็กลัวในช่วงนึงที่มันแบบโหหนักมากอะไรเงี้ยค่ะเราเองก็กลัวคืออย่างไอ้เรื่องหมวกเนี่ยคือหนูมีโอกาสได้ซื้อผ่านออนไลน์แล้วเรารู้สึกว่าเราใส่แล้วมันอันนี้คือถ้าความรู้สึกจริงๆหนูรู้สึกว่ามันเราใส่แล้วมันอึดอัดเราใส่ได้ไม่นานอ่ะพี่ท็อปความรู้สึกนะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นต้องทำเองทำเองก็จะได้ใส่เองแล้วคนอื่นก็ได้ใช้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
อ
้
าวหรือทำเองนี่คือไปทำหมวกทำเฟสชิลอย่างนี้ยังไง
สั่งผลิตก็เราสั่งผลิตเลยค่ะ
สั่งผลิตเลยเหรอ
โรงงานใช่ค่ะ
โอ้สุดยอดมากสุดยอดมากเดี๋ยวพี่ท็อปดูอยู่เราขึ้นภาพอินเสิร์ชไปด้วยเนี่ยนะครับปรากฏว่าเฮ้ยคือแบบว่ามันเท่ตรงที่แบบว่ามันเป็นหมวกด้วยแล้วก็มันเป็นเฟสชิลด้วยในตัวอันเดียวกันเลย
ใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่าคือทำให้มันใช้ได้สองสถานการณ์นะคะถ้าสมมติว่าเราอาจจะร้อนไปที่ร้อนๆมากเราก็อาจจะเอาหน้ากากออกอะไรเงี้ยค่ะมันสามารถถอดได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันสุ่มเสี่ยงจริงๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาขึ้นมาใส่ได้แล้วคือหนูก็มีการวางแผนว่าไม่อยากให้หน้ากากเนี่ยมันใกล้กับหน้ามากเกินไปเพราะว่าพอมันใกล้มากๆเนี่ยสเปซมันใกล้ๆมากๆมันกลายเป็นว่าเรามีลมร้อนในตัวไงฮะมันก็จะอึดอัดมันก็จะตีกลับเข้าหน้าเราอะไรเงี้ยก
็
ค่อนข้างแบบค่อนข้างทำให้มันมีสเปซมากพอการที่สมมติว่าถ้าเกิดใส่ไปเดินห้างเนี้ยก็สามารถแบบกินลูกชิ้นได้คือใส่หน้ากากปิดเหมือนกันแต่ก็กินลูกชิ้นได้กินน้ำได้อะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นปัญหา
เนี่ยพอพี่ท็อปเห็นเพราะรู้สึกว่าเฟสชิลหรือว่าหน้ากากแบบว่าป้องกันโควิดเนี่ยของน้องนัทเนี่ยมันดูรู้สึกว่ามันแปลกแตกต่างเพราะตอนนี้เขาเป็นแบบหน้ากากที่เป็นแว่นใช่ป่ะพี่ท็อปรู้สึกพี่ท็อปเคยใส่นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอึดอัดเพราะว่าบางทีเราหายใจแล้วความร้อนมันปะทะหน้าตลอดเวลา
ใช่ค่ะแล้วยิ่งตอนที่หนูซื้อแรกๆนะมันจะมีแบบว่าเป็นคือหนูเคยซื้อมาเป็นเขาเรียกเป็นพลาสติกแบบนิ่มๆอะค่ะคือถ้าเกิดพลาสติกนิ่มอะมันจะมีคืออันนี้คือถ้าในส่วนตัวหนูนะที่หนูเคยเจอกับตัวเองนะคะคือพอพลาสติกนิ่มเนี่ยหนูรู้สึกว่า1คือมันอึดอัด2คือสเปซมันใกล้หน้ามากๆ3คือมันจะมีกลิ่นยางออกมามันจะทำให้เราเวียนหัวอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจทำออกมาแบบให้มันใส่ได้สะดวกไม่อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหนูจะเป็นพลาสติกแบบแข็งแบบอยู่ตัวด้วยอะไรเงี้ย
นะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะฮะก็ตามไปสั่งซื้อกันได้ที่เพจของนัทวริษาได้
ใช่
น
ะคร ับ
เพราะว่าโควิดยังอยู่กับเรายังไม่ไปไหนนะฮะยังอยู่กับเราไปวัคซีนยังไม่มีก็ต้องใช้วิธีการป้องกันกันอยู่แบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีของกินของขาย
ของซื
้อของกินด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปขึ้นรูปให้พี่ท็อปเห็นว่าของกินอันนี้มันไม่ใช่ของกินที่นัทไปสั่งเข้ามาสำเร็จแล้วก็มาแพ็คแต่ว่านัทเนี่ยทำเองทุกขั้นตอนเลยก็คือพวกหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียว
ใช่ค่ะคืออันนี้ก็เป็นไอเดียมาจากช่วงโควิดเหมือนกันพอสถานการณ์โควิดนะพอต่อมาจะมีการประกาศแบบล็อกดาวน์ใช่ไหมคะที่แบบว่าแบบต้องมีการกักตัวห้ามไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็เหมือนเป็นวิกฤตแต่ก็เป็นโอกาสได้เหมือนกันที่เราพอที่จะทำได้อะไรเงี้ยค่ะก็พอ พอมีประกาศออกมาหนูก็คิดวันเดียวแล้วอีกนอนคิดคืนนึงอะค่ะนอนไม่หลับเลยนอนดึกเลยอะค่ะคืนนั้นเพราะว่ามันคิดพอมันคิดมันแล่นแล่นแล่นแล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยเช้ามาก็เลยสั่งซื้อเครื่องอบเลยสั่งซื้อเครื่องอบเลย
แล้วทำไมจะต้องเป็นแบบหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวเนี่ย
คือหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าหนูทำธุรกิจที่เราต้องรอคนอื่นหมายถึงว่าถ้าหนูไปรับมาจากคนอื่นเนี่ยค่ะหนูก็ต้องรอแล้วหนูไม่สามารถควบคุมได้ว่า1คุณภาพว่าจะเป็นยังไงเขาจะเอาไปตากยังไงเขาจะเอาไปทำยังไงเขาจะอบยังไงแล้วอุณหภูมิมันได้หรือเปล่ามันจะเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่สามารถควบคุมตรงถ้าหนูไปรับคนอื่นเนี่ยหนูจะไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยแล้วหนูก็อยากให้ของที่หนูทำน่ะมันดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้เพราะฉะนั้นหนูก็เลยตัดสินใจว่าทำเองทุกอย่างลองเองทุกอย่างตอนที่ทำนี่ก็โหเทสเยอะมากค่ะคือหนูจะทำตารางไว้เลยแบบเทสลองซิว่าส่วนผสมอันนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี
้
แล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆเยอะมากค่ะเยอะมาก
ก็คือต้องมีของที่มันแบบของทิ้งอ่ะพูดตรงๆใช่ปะ
ใช่ค่ะ
ของทิ้งไปแบบเยอะมากเพราะว่าบางทีมันกินแล้วมันไม่อร่อยบ้างม
ัน
เหนียวไปมันแข็งไปมันน
ี่
ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อ๋อนะครับแล้วก็ยังมีนี่อีกอันนึงอ่ะปลานิลใช่ป่ะ
ใช่ค่ะมีปลานิลค่ะ
ปลานิลอันนี
้ปลานิลก
็เห็นน่ากินมากเลยพี่ท้าวเห็นในรูปแบบว่าเนื้อมันแน่นมากเลย
ใช่ค่ะก็แตกยอดมาจากคือที่จริงอ่ะหนูตั้งใจจะทำหลายอย่างมากเลยนะพี่ท็อปแต่ว่ามันไม่ทันลำพังตอนนี้ก็ไม่ทัน
ไม่ทันแล้ว
ถ้าเอาตรงๆเนี่ยหนูเมื่อคืนอย่างคืนก่อนที่หนูจะไปรับบูธเมื่อคืนหนูเคลียร์ของจนถึงตีสามอ่ะเพราะว่าคือช่วงที่ทำแรกๆอ่ะหนูแบบไม่ได้นอนเลยคือเพราะว่าทำอะไรแบบนี้ค่ะด้วยความที่ว่าเราอยากให้ของมันดีที่สุดมันมีคุณภาพที่สุดเนาะก็เลยต้องค่อนข้างควบคุมหน้าที่นี้คือกว่าเราจะหั่นอีกอ่ะหนึ่งก็ใช้เวลาอีกสองก็คือกว่าเราจะหมักก็ต้องใช้เวลาอีกกว่าจะหมักก็เอาเข้าตู้อีกเข้าตู้ก็ต้องใช้เวลาอีกเอาออกมานอกตู้ก็ต้องใช้เวลาอีกแล้วกว่าจะแพ็คกว่าจะซีลก็ใช้เวลาอีกเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดแต่ละรอบมันใช้เวลาค่อนข้างพอสมควร อย่างเช่นถ้าสมมติว่าหนูเอาของเข้าตู้อบเนี่ยสักประมาณ4ทุ่มก็จะไปจบเที่ยงคืนจบเที่ยงหรือบางคือมันแล้วแต่ด้วยนะคะบางครั้งก็2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงคือแล้วแต่ว่าแล้วแต่ความชุ่มของเนื้อที่เราหมักวันนั้นด้วยนะมันไม่ใช่แบบตายตัวว่าเอ้ย2ชั่วโมงเป๊ะๆ3ชั่วโมงเป๊ะๆ4ชั่วโมงเป๊ะๆไม่ใช่นะคะคือมันขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นด้วยเพราะฉะนั้นก็มันดิ้นได้ตลอดเลยหนูก็ต้องแบบคอยดูตลอดเลยอะไรเงี้ยบางคืนนี่ทำแรกๆมีตี4ตี5ก็มีค่ะแล้วเช้าก็ไปส่งต่อไม่ได้นอนเลยค่ะ
นี่แหละมันคือจิตวิญญาณของการเป็นนักค้านักขายจริงๆอ่ะที่พี่ท็อปชื่นชมมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่าทำอะไรบางอย่างแล้วก็มันทำออกมาได้ดีนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นทุนเดิมของธุรกิจครอบครัวเพราะว่าที่บ้านของน้องนัทเนี่ยคือทำค้าทำขายกันอยู่แล้วนะครับ
ใช่
ดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลับมารู้สึกว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยมันต้อง the best ที่สุดดีที่สุดอร่อยที่สุด
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคือหนูก็จินตนาการนะว่าถ้าสมมติว่าเราอย่างหนูทำเกี่ยวกับแบบอาหารแดดเดียวเนี้ยหนูก็คิดว่าถ้าเรากินเองอ่ะเราก็ยังอยากกินของดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าคนที่เอาไปจากเราอ่ะเราก็อยากให้เขาได้กินของดีๆเหมือนกันที่จริงมีคิดที่จริงอาจจะมีปลาอีกหลายประเภทด้วยนะคะแต่ว่ามันทำออกมาไม่ทันหนูไม่ได้พักเลยก็เลยบอกว่าค่อยหลังจากนี้ก็ค่อยๆอะไรเงี้ยค่อยๆรับออเดอร์ถ้าสังเกตเนี่ยหลังๆก็จะเหมือนจะโพสต์น้อยลงแล้วเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆค่ะมันต้องตั้งหลักต้องแบบ
ใช่
ต้องอะไรต้องจัดสรรเวลานิดนึงอะค่ะช่วงนี้ค่ะ
และนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีภาพที่เป็นโมเมนต์ดีๆของนัทบริษานะครับเป็นเรื่องของตู้ปันสุขซึ่งแล้วนัทก็ซื้อของเนี่ยไปใส่ตู้เมื่อเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะ
นะคะ
แต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็ตั้งใจ
ค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับการไปซื้อเนี่ยของที่ซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใช
้ของ
กินจำเป็น
ใช่ค่ะก็เป็นมาม่าปลากระป๋องเป็นน้ำเป็นยาเป็นแมสหน้ากากอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นของที่หลายๆคนก็ซื้อกันค่ะ
ครับพอวันที่เราไปวางเนี่ยมันก็คงจะมีของของคนอื่นวางตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะคือเราไปดูไหมว่าทำไมเราต้องวางตรงจุดนี้คนมีปริมาณคนในการที่จะมารับยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับ
คือที่จริงอ่ะถ้าในความรู้สึกหนูหรือถ้าเกิดใครได้ฟังอยู่ถ้าให้หนูแนะนำนะคะคือใจหนูอยากไปกระจายหลายๆที
่
คือแบบจะไม่ได้แบบวางตรงนั้นซะทั้งหมดอาจจะแบบกระจายตรงนู้นทีตรงนี้ทีอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่มันจะให้ทั่วถึง ทั่วถึงมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่จุดที่หนูไปสายครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่หนูผ่านประจำอยู่แล้วก็เป็นสายคลองสายคลองค่ะก็จะมีในปั๊มแต่ก็เราก็คิดว่าในปั๊มเนี่ยคนบางทีคนเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบชัดทั้งหมดอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่างั้นหย่อนตรงนี้ไว้หน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวว่างๆเนี่ยก็ค่อยไปหย่อนตามที่อื่นๆอีกอะไรแบบเนี้ยค่ะคือใจจริงอ่ะหนูอยากจะเซิร์ชหาว่าแบบมีตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเราจะได้แบบไปหย่อนถูกอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่ทอม
นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมานัดเป็นเรื่องของแบบว่าตอนที่หนูขายออนไลน์ครั้งแรกๆต้นๆเลยเนี่ยก็มีแบบแม่ค้าออนไลน์อ่ะเข้ามาด่าหนูว่ามันพลาดอะไรยังไงอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่ท้อมไม่เข้าใจ
คือที่จริงเนี่ยถ้าหนูมีโอกาสจริงๆเลยนะพี่ท้อมถ้าหนูมีโอกาสแบบว่าได้พูดได้คุยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากในมุมหนูหนูจะขอโทษเขาก่อนเลยนะเพราะว่าคือหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทะเลาะหนึ่งหนูไม่อยากจะไปทะเลาะสองก็คือหนูไม่ได้มีเจตนาที่อยากให้ใครหรือให้เขาต้องมาเข้าใจหนูผิดอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ว่าเหมือนเราสั่งไปแล้วเราอาจจะไม่ได้โอนทันทีแล้วหนูก็มีเหตุผลตามที่หนูโพสต์ไปค่ะ1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสุดท้ายแล้วก็จบได้ดีค่ะก็ไม่มีอะไร
แต่ว่าท้ายที่สุดก็มันก็เป็นแบบว่าความเหมือนความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันแหละ
ใช่ก็ใช่ค่ะคือหนูจะอธิบายอย่างนี้ถ้าในแง่ของหนูเป็นลูกค้านะด้วยความที่ว่าหนูว่ามันจะมีหลายๆคนอะที่เป็นมนุษย์เช่นสมมติว่าเราเปิดไลน์ทิ้งไว้แล้วเราจะพิมพ์เนี่ยแต่เราไปทำอย่างอื่นเนี่ยเราลืมแล้วเราลืมแล้วว่าเราจะพิมพ์วันนี้หรือบางทีเราจะพิมพ์แล้วคิดว่าเราส่งแล้วอ้าวยังไม่ได้ส่ง
อ
ะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเหตุการณ์อุบัติเหตุแบบเนี้ยค่ะเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะคือแล้วเจตนาเข้าหนูจริงๆอะหนูไม่อยากให้ใครมารู้สึกไม่ดีกับหนูอยู่แล้วอ่ะพี่ท็อปหนูก็แค่อยากจะพยายามอธิบายในส่วนของเราแค่นั้นเองค่ะ
นะนั่นก็เป็นบทเรียนนะสำหรับเรื่องของการแบบว่าซื้อของออนไลน์อะไรกันงี้ด้วยนะครับนะเมื่อก่อนที่โควิดจะบุกมานะครับเราเห็นด้วยว่านัทมริสาเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนที่โควิดมันจะไปที่ญี่ปุ่นเพียงแค่ก่อนหน้านั้นประมาณสักเดือนกว่าเองอ่ะใช่ป่ะ
มัน
เฉ
ียดนิดหน่อย
มันเฉียดมากเลยนะใช่ป่ะ
ใช่เพราะว่าคือที่จริงอ่ะก่อนที่จะไปอ่ะหนูดูข่าวแล้วด้วยนะ
มันมาแล้วใช่ป่ะตอนนั้นมันมาแล้วใช่ไหม
ใช่เริ่มมีแบบเริ่มมีข่าวว่าเนี่ยเริ่มเข้าประเทศไทยนะแต่ว่าคือตอนนั้นมันยังไม่มีการระบาดเยอะขนาดนี้ค่ะคือตอนนั้นก็เริ่มมีข่าวมาอะไรเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันแล้วก็เหมือนเราก็แพลนไว้แล้วจะทิ้งก็แบบเสียดายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาไปแล้วกันแต่ว่าก็เซฟตัวเองที่สุดค่ะคือหนูใส่หน้ากากตลอดเวลาพี่ท็อปนอนหนูก็ยังใส่เนี่ย
อ๋อเหรอ
ใช่
คือตอนนั้นไปเนี่ยมันก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีมาตรการความเข้มข้นเรื่องของการเข้าการออกประเทศอะไรเงี้ยเราก็ยังสามารถไปได้ตามปกติถูกป่ะ
ใช่ค่ะตอนนั้นก็ยังเหตุการณ์ยังปกติค่ะในต่างประเทศในญี่ปุ่นก็ยังไม่มีข่าวระบาดนะคะตอนที่หนูไปตอนนั้นแต่ว่าข่าวในประเทศไทยเริ่มใช่ค่ะคือในประเทศไทยเริ่มมีแล้วแต่ว่าตอนที่หนูไปยังไม่มีข่าวการระบาดในคือที่หนูไปฮอกไกโดค่ะก็ยังไม่มีการระบาดเกิดขึ้นยังไม่มีข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ไปก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถามว่าในขณะเดียวกันในบรรยากาศที่หนูไปก็ทุกคนก็เซฟนะคะคือทุกคนเขาก็ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ
เอาถ้าเกิดว่าเขายังไม่มีข่าวการระบาดว่ามันเป็นเชื้อโรครุนแรงอะไรก็ตามแต่เนี่ยนี่นัดเวลาไปเที่ยวไหนก็จะมีแบบว่าต้องมีหน้ากากใส่อะไรงี้
ใช่ค่ะใส่ตลอดเลยค่ะ
แล้วคนญี่ปุ่นเองอะที่เราเดินสวนผ่านไปมานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอื่นๆอะไรเงี้ยเขาไม่คิดว่า
เขาก็ใส่นะคะ
เขาก็ใส่เหมือนกัน
เขาก็เริ่มใส่แล้วค่ะคือหนูเชื่อว่าคงมีข่าวแบบเหมือนเวลาเราดูข่าวแบบข่าวต่างประเทศอะไรเงี้ยเหมือนหนูว่าประเทศญี่ปุ่นก็คงได้เห็นข่าวบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในขณะที่หนูไปเนี่ยแค่ยังไม่มีข่าวแบบระบาดในพื้นที่นั้นเฉยๆแต่ว่าหนูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงได้เห็นข่าวบ้างแล้วเพราะว่าพอหนูไปเนี่ยทุกคนเขาก็ใส่นะคะเขาก็ใส่แบบทุกคนนะคะตอนที่หนูไป
สภาพการท่องเที่ยวความสนุกสนานนักท่องเที่ยวมันลดน้อยลงไปมั้ยก่อนหน้านั้น
ก็ลดนะคะหนูก็รู้สึกว่าในบางพื้นที่ที่เราไปมันจะมีแบบเหมือนเราต้องนั่งรถไฟไปอีกเมืองนึงหนูจำไม่ได้แล้วว่าชื่อเมืองอะไรชื่อเรียกยากนิดนึงประมาณ 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะคือบางพื้นที่ก็เงียบนะเงียบชนิดที่ว่าเงียบเลยค่ะเงียบคือปิดไปเลยอ่ะ
เหรอ
เงียบใช่ค่ะหนูก็เลยงงว่า หรือว่ามันเป็นจากสถานการณ์โควิดหรือเปล่าหนูก็ไม่มั่นใจแต่ว่าพอกลับมาในเมืองถามว่าคนก็ยังใช้ชีวิตไหมก็ยังมีการใช้ชีวิตแต่ในความรู้สึกถามว่ามันรู้สึกว่าเบาบางลงไหมก็รู้สึกว่าเบาบางลงค่ะ
นะมันก็เป็นการเที่ยวแบบว่ามีแบบอารมณ์โมเมนต์เหงาๆบ้างอ่ะคือไปแล้วแบบอ้าวตายแล้วที่นี่ก็ปิดตอนนั้นก็ไม่เปิดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ก็มีบ้างค่ะ
มันไม่คึกคักเหมือนแบบว่าสมัยสภาพการปกติอะไรอย่างงี้
ใช่เพราะว่าอย่างเราเวลาเราไปแล้วเราเจอสถานการณ์คนเยอะๆเราก็จะเซฟแล้วเหมือนจากเดิมทีเราจะไปตรงเนี้ยพอตรงเนี้ยคนเยอะเราก็จะออกมาแล้วจะไม่แบบไปรวมกันเลยแบบนี้ค่ะ
อืมนะเรียกว่าเนี่ยเราป้องกันกันตั้งแต่ตอนแรกๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีแบบกักตัวหรืออะไรเงี้ยไหมหรือว่าปกติ
ยังไม่มีค่ะปกติค่ะปกติตอนที่หนูกลับมายังสถานการณ์ยังปกติอยู่ค่ะแล้วก็ในตอนที่หนูขากลับเนี่ยหนูก็ซอยขายิกเลยค่ะเพราะว่าในสนามบินอ่ะคนค่อนข้างเยอะที่จริงอ่ะหนูว่าถ้าสังเกตอ่ะที่ผ่านๆมาหนูเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยใช่ไหมคะแบบไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือไปประเทศไหนก็ตามหนูมีโอกาสได้ถามแบบพี่ๆเขาทำงานในสนามบินนะคะอย่างเช่นตรงที่คิงพาวเวอร์อะไรเงี้ยค่ะหนูก็ถามเขานะว่าแบบว่าพี่คะถามตรงๆแบบพี่มีความรู้สึกกลัวไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าที่จริงไหนกลัวก็กลัวแต่ว่างานมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าแรกๆเนี่ยตอนที่เริ่มมีข่าวเกี่ยวกับโควิดเนี่ยตอนที่หนูเดินทางต่างประเทศก็ยังไม่ได้รู้สึกอันตรายเหมือนทุกวันนี้นะพี่ท็อปในบรรยากาศตอนนั้นอะคือตอนแรกอะตัวเองไม่ได้ไปเจอสถานการณ์จริงเราก็มีความกังวลเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราจะรอดปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีคิดนะคะแต่ว่าพอไปเจอสถานการณ์หน้างานจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าณเวลานั้นคนก็ยังดำเนินชีวิตเหมือนยังแบบก็ยังปกติอยู่แต่ก็มีความป้องกันเซฟตี้มากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ
อืมนะครับอ่ะเราพักเบรกที่1ไว้ก่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของงานล่าสุดที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆกับเพชรตัดเพชรครับสักครู่เดียวครับกับดัชปริษาครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป